Dobrodošli u drugu sezonu podcasta Vreme je za vas, u kojoj zajedno rešavamo izazove koje sa sobom nosi rad online, odnosno rad od kuće. Ja sam Nikolina Andrić, homeopreneur, i vodim vas kroz priče žena koje su odlučile da biraju i porodicu i karijeru svaki dan. Nije lako, ali vredi. Pa da počnemo. Dobrodošli u 59. epizodu podcasta Vreme je za vas. Moja današnja gošća je Jovana Šišić, možda vam je poznatija kao Mamika. Jovana je diplomirala srpsku književnost i jezik na univerzitetu u Novom Sadu i ja sam sigurna da joj je upravo ta diploma uticala na jedan od izbora koje je napravila u svom životu, a to je da jedan od osnivača portala pasarela.rs sa još dve drugarice. Vidjet ćete, odnosno čućete o kakvom portalu se radi i zašto je taj portal nastao, u kom momentu. Također, Jovana je neko ko se bavi digitalnim marketingom. Kako je uopšte došla na ideju da se bavi digitalnim marketingom? O svemu tome smo pričale. Također, dosta pažnje smo posvetile i njenom novom planeru koji se zove Mamika, koji je presladak. Ja nikad nisam videla tako mali planer, a vrlo praktičan. Pričale smo i o tome zašto uopšte treba planirati i kako da se fokusiramo na sam proces, da ga ispratimo do kraja. Jer ja prva sam koristila gomile nekih planera i razne neke tehnike za produktivnost, ali uvek sam se negde vraćala na onaj početak i na neku običnu svesku i hemijsku. Tako da dosta pažnje smo posvetile i tim nekim temama i sigurna sam da će vam biti interesantno. Također, Jovana je rešila da podeli jedan planer za mamu koja napiše najbolji komentar o tome zašto je u stvari važna produktivnost i planiranje na mom Instagram profilu. Vidjet ćete sve detalje na nikolinaandrić.com/59. I ono najvažnije što sam zaboravila jeste da je Jovana mama petoro dece. Da, petoro. Tri ćerke i dva sina blizanca, tako da ćete mnogo toga čuti korisnog od nje same i uopšte sam taj neki proces planiranja. Mislim da je ona vrlo, vrlo merodavna da priča na ovu temu. Uživajte u intervju. Ćao Jovana i hvala ti što si pristala da budeš moja gošća u ovoj epizodi podcasta.
Ćao Nikolina, moja velika čast što sam tvoja gošća i stvarno ne znaš šta mi ovo znači u životu.
Dobro, saznaćemo, da. Ja sam prvo, nisam znala kao da li da te zovem Jovana ili nekako mi je Mamika ostalo značljivo. A otkud sam naziv Mamika?
Inicijalni naziv neki moj za društvene mreže i za uopšte predstavljanje na internetu je bio Mama Jo. Kada sam otvorila svoj blog 2014. godine i tamo piskarala o roditeljstvu i o materinstvu. I da bi kasnije prešla na Instagram, htjela sam isto da bude Mama Jo tamo, ali naravno nije mi davao taj naziv i onda je jedini slobodan naziv bio Mamika Jo. I tako sam se negdje memorisala i tamo sam stalno stavljala u bio postove sa sajta Mama Jo, to sam uvek stavljala i na vizuale negde i taj logo. Ali Mamika je ostalo. Onda ekspanzija Instagrama, moj veći boravak tamo, da kažem, na toj mreži nego na Facebooku, nekako sam se prebacila latentno kad sam vidjela da mi Instagram možda može više doneti neke koristi. I tako je ostalo to Mamika. I dalje priča ide u smeru tog planera i organizacije vremena gde sam smislila naziv kao Mamika. Svi me zovu nešto Mamika, Mamika, Mamika. To Mama Jo se onako malo zaboravilo da kažem i nekako, eto, tako je nastalo spontano, nekom gradacijom od Mama Jo do Mamika.
A otkud ideja za planer i uopšte za rad od kuće?
Pa ideja za radom od kuće je nastala kad sam rodila Ninu, svoju treću devojčicu, i shvatila sam Ok, troje dece, ovo je fenomenalno, ja tu super funkcionišem, pronašla sam se, sve sam nekako sebi već tu ostvarila, da kažemo, sve te emocije i osjećaje i to nešto za šta sam se pitala kako izgleda. I onda sam u jednom momentu poželjela da imam sebe, da tako kažem, da se vratim negde u neke svoje kontakte, radila sam ranije, uvijek sam voljela negde da radim, nečemu da doprinosim, taj sam tip. I sa troje dece sam shvatila da to jednostavno više rad u okviru sistema, niti mi je ikad prijao, niti bi sad to mogla sebi da dozvolim, da tako kažem, jer želim da provodim što više vremena sa svojom decom. Bogu hvala, imam tu mogućnost, ajde da izaberem nešto. I naravno, da je to bio internet i nešto na internetu. I onda kao blog, a dalje je ostalo se priča širila sve u smeru nekog digitalnog marketinga, otvaranja nekog portala, online magazina, saradnje sa raznim ljudima, zatim želja da imam svoj proizvod, online proizvod koji je živa, koji će se prodavati preko interneta, to mi je velika želja bila. I onda još dvoje dece i cela ta organizacija i cela ta životna gungula. A ovamo i dalje želim da imam sebe i želim to sve da još unapredim, da rastem i u tome. I sve me to nateralo da se mnogo bolje organizujem nego pre, da stvorim taj planer i da stvorim ideju o radionici za organizaciju vremena koja treba da se desi sad u novembru mesecu.
Koliko su sad deca?
Moje deca sada imaju 9, 7, 5 i 2 godine. Blizanci imaju po dve.
Da, najmlađi su blizanci, to mora da je posebna avantura.
To je baš posebna avantura od same trudnoće. Kad već imaš troje male dece, ta blizanačka trudnoća, pa onda sve taj podvig, da kažem, i onda njihovo to odrastanje i uklapanje u taj kolektiv i porodični i sad već i vrtićki. Lepo je, ali najlepše od svega je što ih ima toliko i onda se oni između sebe nadopunjuju, kako da kažem, emocionalno i sociološki gledano. Nemaš ti tu puno nešto kao roditelj da se bacaš oko njih, da se tripuješ da li je ovo, da li je oni to sami između sebe nekako obave i to je najveća blagodet
Da.
dece, imanja puno dece.
A vidiš, to je baš super što si spomenula, jer uglavnom ljudi, žene, nebitno, imaju taj neki to neko razmišljanje da, znaš, kao sad ako
Jeste.
imaš više dece ne možeš da posvetiš dovoljno vremena svakom ponaosob, a u stvari to nije ni potrebno, zato što oni to imaju međusobno, između ostalog, je li tako?
Tako je, to je neko logično razmišljanje, znaš, više dece, više obaveza.
Da.
Jeste, imaš ti više neke fizikalije, ali si ovamo oslobođen tih mentalnih, psihičkih igrica, tripovanja oko deteta, znaš, ono šta osjeća, kako se osjeća. On to sve nekako uradi u krugu porodice, to je svojih braća i sestara. Mnogo je moćno. Sve što su veći, sve više spoznajem koliko je u suštini lakše imati više dece nego manje.
Da, ja mogu da kažem kako je sa troje, jel, iz tog nekog iskustva, i znam sigurno da mi je jeste napornije, što ti kažeš, fizički, stvarno je naporno, uvečeš kad su mali, pa kao ajde svi da jedu, da se tuširaju, da ležu i ostalo, ali je lakše psihički, verovatno, da.
Nekako je lakše i manje imaš obaveza, tih obaveza animacije, zabave i ostalih vragolija.
Da. A kaži mi, kada si počinjala blog, koja je to godina bila?
2014.
2014.
Jeste.
I od tada, rekla si, si pisala na, razne neke tekstove. Da li ti danas zarađuješ od tog bloga, ili koji je njegov cilj, mislim?
Pa njegov cilj nije bio da zarađujem, iskreno. Ja sam njega otvorila, naravno imala sam neku ideju da ću nešto od toga nekada uraditi, ali je inicijalno to bila ideja o mojoj nekoj zabavi, želji da nešto svoje zapišem. Uvek sam voljela da pišem, da to ostane zabeleženo, da to s nekim podelim i tako dalje. I onda je sam shvatila da ću to da uozbiljavam na neki način. Konkretno od Mama Jors bloga ne zarađujem konkretno od njega, ali indirektno da, zarađujem od njega jer sam na neki način njime postavila neki temelj, neki lični brend koji me dalje vodio u ostale projekte i u ostale i kristalisao mi ideje i tako dalje. Ono čega ja konkretno danas zarađujem jesu klijenti kojima radim digitalni marketing, moj tim i ja. I nadam se da ću početi uskoro da zarađujem od svojih novih ideja i projekata, to jest od svojih proizvoda i od radionica.
Super, da, ba, to sam te namerno pitala baš zato što svi nekako čujemo tu priču da treba pisati blog, da se treba promovisati na taj način, a opet ide ta priča da se od bloga ne zarađuje direktno, pa me je zanimalo to neko tvoje iskustvo i dobro je što si spomenula isto da ti generalno u stvari tvoj neki osnovni posao jeste digitalni marketing, a
Jeste.
otkud u tom svetu?
U taj svet sam nekako upala po znacima navodnika tako što sam se edukovala da bih sebe što bolje promovisala i krenula sam da se edukujem o svim nišama digitalnog marketinga onako ponaosob i tu sam stekla određena znanja. I onda sam shvatila da me ljudi pitaju da im radim ovo, da im radim ono. I onda sam shvatila, ej, pa ja hoću da monetizujem neko svoje znanje, ajde da počnem da radim sa klijentima. I tako je ta krenula ideja. I onda sam naletela na neki projekat za koji sam aplicirala i dobila neku subvenciju i bila primorana i da otvorim firmu. Isto se tiče edukacije, digitalnog marketinga, SEO optimizacije konkretno. I pošto sam tu kroz svoj portal Pasarela.rs, online magazin koji pišem sa dve prijateljice, usavršila taj SEO on page, pisanje SEO tekstova, copywriting SEO. Došla sam na ideju da napravim radionicu od toga i za to sam dobila subvenciju i onda me to dalje vodilo u put edukacija i nekih klijenata i nekih ljudi koji bi voljeli da im to radim za njih. I onda je ta firma moja nekako odmah od starta samu sebe predstavljala kao neka digitalna agencija. Ne znam, vidiš kako zvuči onako kompleksno, a u stvari ti ako ideš, ako pratiš taj flow, taj talas koji te vodi, koristiš prilike i ne propuštaš mogućnosti, ti na kraju budeš nešto sasvim, sasvim kao treći i ne možeš da se objasniš šta ti to u stvari radiš, ali ti si samo pratio mogućnosti i koristio ih. Tako da su mene te mogućnosti vodile ka nekim klijentima kojima radim sajt od nule, mreže, SEO, off page, on page i tako, digitalni jedan paket. E sad, kakav je moj odnos prema tom poslu i kakvi su moji planovi sa digitalnim marketingom za klijente, srpske klijente pogotovo, to je već neka druga priča. Gledam iskreno iz toga da onako izađem, vidim da mi ne prija, da nisam to ja, želim nešto drugo, nešto više. Potpuno se ti uvek tim radom na bilo čemu nekako brusiš tu svoju viziju i ideju i radom na sebi paralelno i iskustvom paralelno ti dolaziš do te svoje svrhe u poslu idući tim putem kroz rad, kroz ljude, kroz događaja i tako dalje. Znači, digital je baš jedna onako čudna sfera u kojoj ti odmah ne možeš znati odmah šta ti želiš, ali je toliko šarenolika da na kraju budeš u suštini nešto što možda nisi u startu planirao, ali je to. Kao što se meni sada recimo dešava sa ovim planerom. Onako ispunjava me. Volim celu tu priču, celo kreiranje sadržaja oko planera, tu pripremu radionice za organizaciju vremena. Sve mi jako prija. Vidim da je u suštini cela ta avantura vodila možda dotle. Eto.
Da, to jeste baš poenta i volim što si spomenula da si pratila mogućnosti i išla tu, odnosno koristila ono što ti se našlo na putu i mislim da je to negde i cilj mojih epizoda, odnosno cilj ovog podcasta, da pokažem u stvari našim slušalcima da u stvari sve te neke stvari koje ti se dešavaju vode ka jednom cilju koji ćeš vremenom dostići i da su sve priče u stvari različite, a opet imaju tu neku nit koja ih povezuje. Tako da si ti to isto jako lepo sročila. Zanima me da li su postojale neke stvari koje su te možda plašile ili kočile na tim putevima kada si trebala da odlučiš da li ćeš da prihvatiš ovu ili onu mogućnost, ili je to onako više išlo po osjećaju?
Pa kod mene lično ne postoji taj strah. Ja sam jedna od retkih onako koja ulazi u rizik, ulazi u igru. Zašto? Zato što ja sve to od starta posmatram kao jednu igru. Možda zvuči onako lagano, ali kad ti shvatiš i šta je život, shvatiš radom na sebi. Kad ti dođeš do nekih životnih zaključaka i kroz svoje iskustvo, ti onda dobiješ neku širu sliku o tome šta ti želiš uopšte od svog dana, od svoje noći. Da li je to odlazak u neku firmu ili je to nešto što sama kreiraš? Kod mene je to nešto što sama kreiram. I onda ja ne mogu da pravim tu neke velike kompromise, jer cilj je da nešto bude to nešto u čemu ću ja apsolutno 100% da uživam u toj kreaciji svojoj. Neću da mnogo pravim kompromise, tako da ja lično nisam imala tu nekih posebnih strahova. Strah mi bude kad se, znaš, 1000 puta zaletim sa novcem, sa ulaganjem, sa imam ideju, imam projekat i onda failujem. Ne bude me strah, onaj klasičan, nego jednostavno kao, zar je moralo opet, ali ja opet idem dalje. Tako da, eto, to je jedini neki strahić, da kažem, ono da se neću finansijski iščupati, znaš, ali nije on mnogo veliki kod mene, jer sam svesna, svesna sam i toga šta je novac.
Da.
I mnogo sam gradila svoj odnos prema novcu. Tako da uvek mora da se uzme ta neka šira slika, da kažem. Nije to samo dao si pare da uložiš u neki projekat. Ne, to je čitava jedna tvoja vizija, ideja, čitav jedan tvoj entuzijazam oko ishoda i tako dalje. Nije to tako baš sve šturo.
Da, jasno mi je. A kako funkcioniše tvoj posao u odnosu na lokaciju? Mislim, da li imaš kancelariju ili sve radiš od kuće?
Dugo sam sve radila od kuće, kancelariju imam poslednjih godinu dana. Ne zato što sam ja dostigla tu finansijsku mogućnost, moje finansijske mogućnosti nisu još uvek ni približno onolike kolikim ih ja sebi želim, ali zato što mi je naprosto, eto opet, networkingom, boravkom među ljudima, kontaktima u poslu, naletela, po znacima navodnika, kancelarija neka povoljna u gradu, meni treba prostor, već je ono bilo, sklanjam se uvek negde, treba mi mir, imam konkretnih taskova, imam dnevno dosta sati, onako da mi treba jedan mir, baš ono realna potreba za nekom kancelarijom. I upoznam slučajno jednu ženu, i mislim slučajno, jednu ženu i ona mi ponudi ono, najbolju moguću opciju u tom momentu i tako sam ušla u tu kancelariju. Oj, još uvijek sam tamo.
Odlično, opet ono kao poklopile su se kockice, jel?
Jest.
Da. Da li povremeno, ja vrlo često pitam kao da li imate problem sa motivacijom sve moje gošće i onda shvatim da ja lično sama što imam više obaveza sve manje imam problem sa motivacijom. Pogotovo kao sad mi priča moja, rekla sam ti pre snimanja kad smo legli, šta smo radili i to sve, ali to ne utiče na to da sam ja sad odložila, ne znam, ovo snima i tako dalje, zato što ima motivaciju i neispavana, jel? Pa pretpostavljam da je i tako sa tobom. Ali šta se dešava kad si ono baš, kad ti dođe, ne znam, sad ti je svega dosta, kako se vraćaš u kolosek?
Pa to mi je letos mi je bila ta faza i onako baš sam se loše osjećala više od polovine leta u tom poslovnom smislu, ali sam gledala da nekako otpuštam to. Znala sam da ja ne odustajem, jednostavno uvijek sam se vraćala na tu svoju odluku. Ne odustajem od tog kvaliteta, od tog rada, na tome, od tog posla. Dajem svoj neki maksimum dnevno, na dnevnom nivou tada kad sam bila klonuta duhom. Ako redom vrati na kolosek, jeste izlazak iz zone komfora, u smislu da nešto iskoristim, neku ludu mogućnost koja mi se desi, uvijek mi se tako nešto namesti, ili odem na neki događaj i tamo me neko za nešto triggeruje, ili, znači, neki izlazak iz zone komfora, nešto što nisam dugo radila ili nisam uopšte nikad uradila, eto, nešto tako, i vrati me tom silinom u igru da se potpuno da se potpuno onako opet srodim i sjedinim sa nečim što sam osjećala pre samo 2 meseca.
Da, a šta je to poslednje bilo, na primjer, kada je u pitanju izlazak iz zone komfora? Pošto sam ja istekla utisak da ti svakako konstantno radiš nešto novo, šta je to poslednje što te onako baš pokrenulo?
Poslednje će biti ovo snimanje podcasta sa tobom. Zaista, nisam mogla ni da sanjam da ću da posle mora poslušanih podcasta da ću da ja snimam podcast sa nekim, pogotovo sa nekim kao što si ti, i to je baš izlazak iz zone komfora. Znaš, bila mi je trema, nije mi bilo onako svejedno, nisam to nikad radila, želim, gorim ono da pričam s ovom na ovaj način, da imam to negde zabeleženo, recimo ovo je poslednje. A pre tebe, poslednji izlazak iz zone komfora mi je bio ono ultimativni, da sam izgorela skroz bila, Instagram live sa Jovanom Miljanović. O tome sam uvijek maštala, me neko zove u live na Instagramu i da tamo pričamo neke pametne stvari, možda nisu pametne, ali da pričamo o mom poslu. I to se dešava i kao ne verujem da sam ovoliko iskočila, znaš, ali je toliko lepo sve teklo i na kraju sam to naravno bila uvek ponosna, jednako ponosna budem na sebe, kad tako iskočim iz rutine neke poslovne, znaš.
Da, jasno mi je. Pa sad sam se, na primjer, kad pričamo o tako nekim dešavanjima, mimo išle se i na samitu u Beogradu, ja sam tek posle na Instagramu vidjela da si i ti bila, mislim, ono. Da, iako nije bilo sad, ne, nije bila neka velika publika, brojnost.
Nije bila, nažalost, ali obožavam takve događaje i nisam te videla uopšte, baš mi je krivo, ali sam srela neke ženice i uvek vredi odići tako neki događaj.
Jest, to je definitivno. Znači, ja svaki put, mislim, sad pričamo o odlasku, ja sad konkretno mom iz Nadalja, meni treba, ja bukvalno provedem 4 sata u toku tog jednog dana, 2 sata tamo do Beograda i 2 sata nazad, ali mi nikad nije teško, uopšte ne razmišljam na taj način, znači kao imam 4 sata da provedem
Yes.
u busu, mislim, ono, radim nešto, slušam podcast neki, ili nebitno, radim nešto drugo, to je za mene dodatnih 4 sata vremena da uradim nešto korisno.
Yes.
Da, tako da i
Upravo
da
to.
i uvek čuješ nešto novo, taman makar jednu ženu da čuješ i jednu inspirativnu priču ili jednu rečenicu toku tog celog dana, isplati se, da.
Isprati se svega, pogotovo što ja, kad treba da odem, imam leptiriće, kad odlazim na neki događaj, neko predavanje, kad uplatim neku radionicu, meni to toliko ispunjava a sve su benefiti, nemaš ni jednu, jednostavno nemaš ni jednu lošu stavku za koju možeš da se uhvatiš kad je reč o networkingu, pa i edukacije su neka vrsta networkinga.
Da.
Tačno znaš na koju edukaciju ideš i zašto. Eto.
Pa recimo da bi to u mom slučaju, ti neki odlasci na konferencije i neke meetupove i uopšte networking sa ljudima iz online sveta, iz nekih naših priča, to je negde to neko vreme koje ja imam za sebe, a šta je to što ti smatraš onako kvalitetno provedenim vremenom?
Postoji tu više stvari, ali meni je trenutno, faza života mi je takva da se moji prioriteti onako su se sami po sebi posložili, jer mnogo vremena radim i provodim s decom i onda su mi obične životne stvari nekako postale luksuz i za njima vapim u poslednje vreme. Za prijateljima uvek jednako vapim, za tim svojim krugom, tom zonom svojom u kojoj potpuno sam ja i to gledam sebi da omogućim uvek kad mogu, pod broj jedan. A druge stvari su te sve vezane za isto što si rekla i ti, za događaje vezane za posao, onako te fakultativne događaje vezane za posao. I eto, imam nekoliko iz svojih hobija koje bi možda mogla svrstam kao u odgovor na tvoje pitanje, znaš.
Koji su to hobi? To mi je baš bude interesantno kad čujem da.
Recimo, strašno volim sport, uživam u tome da odim da brzo hodam, da odšetam, volim jako ples, odlazim na ples, zatim i volim jako skijanje, sve razmišljam da li da ga pomenem, ali to je stvarno jedna moja najveća strast, onako, sporedna strast u životu i živim za skijanje, ali ono je moguće samo u jednom periodu godine, tako da ne mogu reći da uvek kad želim da odem tamo negde, da to može da bude skijanje, to može da bude jednom godišnje i to je to.
Da, ali ta neka dešavanja koja su samo jednom godišnje vrlo često nadoknade svo to neko vreme iščekivanja.
Kako ne?
Da, super, super. Eto, baš mi je drago da si sve to pomenula. U priči smo sada malo pre, odnosno ne malo pre nego negdje na početku smo spomenuli portal, odnosno ti si spomenula portal Pasarela, pa bih voljela samo malo i o njemu da popričamo kako je on nastao. Rekla si da si ga kreirala sa dve drugarice i koji je njegov cilj.
Pasarela je nešto što je nastalo iz najljubavnije jedne ideje o kao ajmo nešto da radimo. Već je došao taj moment, onako deca su nam bila okej, uzrasta, ajmo nešto da radimo, da uložimo u nešto, naravno to je internet, ajmo neki da otvorimo neki sajt, pa šta da radimo? A sve tri smo ono pisci, dva profesora književnosti, jedan ekonomista sa ono nenormalnom literalnim talentom i ajmo. Međutim, u neznanju, znaš, to je zlatno pravilo u digitalu, znaš, ne kreći od najšire moguće stvari i niše, znaš, što više suzi tu svoju neku ciljnu grupu, šta god da radiš. Mi to naravno tada nismo znale i rešile smo kao, ajmo da pišemo magazin novine, ali ne ono neke bezveze novine, nego neki magazin sa autorskim tekstovima gde svaki tekst, ono, svakom tekstu je tu posvećeno mnogo pažnje, truda i vremena od strane sve tri. Ajde da gradimo taj sajt, ajde da mu negde vidimo neku perspektivu, o budućnost, da nas negde vodi. I tu sada ima, boga mi, oko 2000 autorskih tekstova koji su fenomenalni. Tu se izgradio neki community, ona i dalje tu postoji sa tendencijom da je iskoristimo, da tako kažemo, za neke pojedinačne projekte i tako, baš je doživljavam onako lično i najljubavnije moguće da kažem, jako volim sve to što ona jeste i sve to moje vreme i znanje i trud koje sam uložila u nju, da tako kažem.
Da, lepo je to čuti i odnosno kad u glasu osjetiš taj entuzijazam i ljubav prema projektu, kao što ja sada to
Jeste.
čujem kada pričaš da o Pasareli, s obzirom da voliš i da pišeš, pretpostavljam da voliš i da čitaš, pa me zanima da li postoji neka knjiga kojoj se ti vraćaš, koju si možda koja je nekako posebno uticala na tebe ili joj se vraćaš u različitim periodima života.
Da, postoje neke knjige. Postoji ih više, ali dve knjige bih izdvojila zato što sam im se vraćala više od tri puta u životu. Jednoj sam se vraćala u momentima tuge i samoće, a jednoj sam se vraćala u momentima kreativnog naboja. Onako prijala mi je da mi otvara vidike. Uvijek sam to u njoj videla, neke nove puteve, iako uopšte nije ništa vezano za to, ali ja sam je tako doživljavala, verovatno zato što sam je prvi put pročitala u periodu svog života koji mi je vrlo značajan. Prva ta knjiga je Parfem, Patrick Ziskind. Ona me podsjeća na čitav jedan moj onako moju fazu života u kojoj sam se gradila u nešto što sam danas u suštini, sticala neke temelje. I možda i ne bi toliko uživala u toj knjizi prvi put da nisu bile sve te okolnosti, verovatno ne, naravno, ali knjiga sama po sebi jeste fenomenalna. I danas kad nekom kažem, ja nisam nikad recimo odgledala film, taj Parfem koji je kasnije ekranizovan, ta knjiga je ekranizovana i napravljen je film, ja ga nikad nisam pogledala, a uvek spomenem knjigu i onda ljudi mi kažu, a gledao sam film, tako da moram i taj film definitivno pogledam pa da uporedim, ne znam vredi li uopšte gledati, ali vredi svaka u stvari. A druga knjiga je u momentima nekih svojih tih inkubacija i rupa, da kažem, u kojima sam onako čučala i čekala da vidim šta će sledeće sa mnom da se desi, jeste Marija Jovanović, Idi vreme je. Ta knjiga me ono jedina ikada pokidala onako na sitne komade i zvuči naziv onako kao kliše, ali nije, to je jedna talentovana žena koja te toliko vodi kroz svoje romane da da si potpuno stopljen i saživljen, što ja nemam recimo manir, nisam neki ljubitelj preteranih romana i tog saživljavanja sa nekim životima. Eto.
Da vidiš, ovaj, to je druga preporuka, baš ću pogledati o čemu se radi, evo ja lično nisam čitala, tako da hvala ti na tome. Kad je u pitanju planiranje vremena, odnosno organizacija, nisam mnogo pričala na tu temu, ali recimo za kraj da bih voljela da daš jedan savjet svima nama koji radimo od kuće, odnosno radimo online i imamo malu decu, i recimo to da povežeš sa radionicom, šta je to što ćemo moći da naučimo na tvojoj radionici koju spremaš?
Pa jedan moj savjet je jako teško dati, ovaj, o tome često razmišljam kako da sublimiram sve to u jedno nešto, ali je to nemoguće zato što da bi se ti dobro organizovao i da bi stvarno bio produktivan i funkcionisao na nivou dana, ovaj, da prvenstveno ti budeš zadovoljan postignutim ovaj, rezultatima, ti moraš da zadovoljavaš spektar nekih osobina i stvari i veština da bi sve to bio jedan puzzle koji dobro funkcioniše. Ti moraš konstantno, eto, jedan ultimativni savjet bi bio recimo konstantan upgrade sebe, ovaj, konstantan neki rad na sebi, alatima koji tebi, ovaj, koji s tobom rezonuju, da kažem, koji tebi odgovaraju. Znači, ne postoji neko univerzalno pravilo za to kako ćeš ti biti produktivniji ako ne propuštaš mogućnost. Znači, ti treba da imaš svijest o tome da ti se dešava određena mogućnost i da ti ne treba da je propustiš. Da nađeš to nešto u sebi što je koren tvoje loše organizacije i na tome da radiš. Jednostavno, tako bih rekla. Ono.
Da, jasno mi je o čemu pričaš, pogotovo što ne postoji taj neki opšti, ono, na sve primenjivi savjet kako da budemo produktivni. Tako da, ovaj, je baš dobro što si to spomenula. A ovaj, kaži mi samo još, nisam imala prilike da vidim tvoj planer, kako je on koncipiran?
Planer ću ti poslati na poklon, svakako si na mojoj listi. Ovaj, a koncipiran je tako da ima prazna polja po danima, ima prazne rubrike kuća, posao. Ovaj, jer sam ja shvatila, koristeći razne svjetske planere svih ovih godina, da ja na kraju uvijek sebi napravim negde te rubrike i tako funkcionišem. I to je negde moj template iz moje glave koji meni je uvijek najbolje radio, bio najpregledniji i uz koji sam najviše ciljeva, da kažem, postizala, bila najproduktivnija. Ove, ali naravno, nema tog planera koji može umjesto tebe ovaj, nešto uraditi. Zapisivanje jeste jako moćan alat, ali ti dok ne stupiš u akciju i dok te pobrojane stavke ne rešiš, nema ništa od toga, ovaj, džaba ti planer. Tako da suština ovog planera je da je onako negde moj lični pečat, tu su moji autorski citati koji te guraju naprijed, daju ti krila, bodrete, ali ne u trivialnom smislu. Ovaj, žena koja ga pročita i razume na pravi način, ona je ta moja žena, da kažem, moja ciljna grupa. Ja se negde i obraćam ženama koje nisu baš obične žene, da kažem, ovaj, koje znaju šta je i kreirati nešto svoje ili bar imati želju da imaš nešto svoje, neki svoj poslovni ekosistem, što god, ono, makar nešto da želiš da monetizuješ neki svoj hobi, što god. Ti ovaj, žene koje imaju tu svest. Nadalje, postoje neka pitanja u planeru koje te pozivaju na evaluaciju postignutog, koja te pozivaju da shvatiš svaki put iznova svoju suštinu i ono zašto si krenuo u ovu avanturu zvanu posao i porodica, i ima jedna reč mesečno. Da upišeš jednu reč mesečno koja će te na kraju godine negde od kojih ćeš moći od svih tih reči da sklopiš neke rečenice i neku priču, uslovno rečeno, i da evaluiraš celu svoju godinu po mesecima i da shvatiš koliko si napredovao i koliko si stvari ovaj, unapredio i koliko tek treba da i možeš da unaprediš.
Da, možda je glupo pitanje, ali evo moram da ga postavim pošto mi se vrzma po glavi. Ja sam koristila mnoge neke planere i ovaj, zanima me da li ti stvarno koristiš tvoj planer na svakodnevnom nivou?
Pa da. Ja sam morala ovaj, da uzmem da ga testiram sada kada kažem ti to, tako sam ga ja u glavi odavno koncipirala i tako sam ga vodila na nekim drugim sveskama. E, sada kad je on izašao iz štampe, moram da ga testiram, rešila sam da vidim da li to u stvari jeste to što sam ja negde zamislila. Tako da ja sam počela da ga vodim, pa ti na to pitanje mogu odgovoriti kad ga ispunim, ali za sad to je to, zadovoljna sam kako to izgleda, kako je to ispalo sve.
E pa da, to me je zanimalo, jer znam, stvarno pratim i mnoge ljude koji imaju i svoje planere, razno razne influencere, svetske, internacionalne, šta ti ja znam, i mnogi stvarno kažu, i ja verujem da je tako, da stvarno moraš pratiti taj flow i taj tok i odgovarati na pitanja i šta ti ja znam, ali kako da ostanemo pri tome, recimo da ga zaista koristim na svakodnevnom nivou, jer šta se meni dešava? Dešava mi se, na primjer, da sad u jednom momentu pri ruci mi je samo mobilni telefon, pa ukucam na njega, pa mi to ostane, ne znam, samo na Google kalendaru, pa onda imam neki mesečni planer, znači planer onaj kao na mesečnom nivou, gde pišem samo jednu stvar koja mi je prioritet tog dana, što mi je najvažnije da uradim, i to mi onako najviše nekako pomaže i kasnije za retrospekciju. Ali i onda imam još gomilu nekih papirića pored svih tih planera, još gomilu nekih papirića na kojima zapišem, znaš, kao setim se nečeg, dok kuvam ručak, pa kao zapišem. Kako to kod tebe funkcioniš?
Tako što ja sam takva osoba, uvek sam morala da imam neku svesku, nešto negde da zapisujem, ali sve te papiriće sam onda zbrajala ako je zaboravim nekad i tako dalje. Ali najbolji način da svakodnevno koristiš planer jeste taj, ovo će sad zvuči suludo, ali da nakarikaš sebi toliko obaveza i toliko dece i onda će ti 100% trebati, mislim, nema šta.
Dobro, ovo je dobro, hoćemo da stavimo kao quote.
To, mislim, generalno rečeno, potreba za planerom se dešava tada kad imaš mnogo obaveza, kad trebaš što bolje da se isplaniraš, da budeš što produktivniji, da u više obaveza bolje funkcionišeš. A ako nemaš toliko obaveza, onda je za tebe dnevnik verovatno neki ili neka druga svesa.
Da. Eto, to, morala sam to da te pitam, zato što znam da će mnogim našim slušalcima to da se vrzma po glavi, zato što oni uglavnom svi, kako da kažem, mislim, malo mi je otrcano to da kažem kao rade na sebi, ali da, imaju puno obaveza i svašta nešto, a i znam mnoge od njih koji su probali razno razne planere i onda nekom nešto odgovara, prosto se nekako.
Jeste, ali generalno kod planera moraš sebe da teraš, da zapisuješ i da znaš zašto je zapisivanje dobro. To je dobro jedan, da se o tome edukuješ, da znaš zašto je zapisivanje dobro i koliko ti imaš benefita samo od zapisivanja. Ja sam živi primjer šta je meni zapisivanje stvari donelo i na običnom nekom nivou. Kad tražim nešto, kad zapišem neku misao, iskoristim je posle za sadržaj, a kamo li ovo zapisivanje ciljeva, dnevnih obaveza, nekih budućih događaja i tako dalje. Vođenje cele te priče, moraš da imaš svijest o tome šta ti to donosi da bi se naterao. I onda se nateraš, uzmeš i zapišeš jer znaš benefit.
Da, to je odlično. Da, baš mi je drago što sam te to pitala. Jest, super. To me sad podsjeti na onu priču kao ja koristim project management tool sa mojom asistentkinjom za podcast i onda uvek mislim, pa lakše mi je da je pošaljem samo poruku na Instagram ili na Messenger, na Viber, nebitno, ali onda se setim, da, ali to nije to, mislim, to nije taj proces, to nije taj sistem, to nije ono gde ću, ja ću posle morati da kopam, da tražim gde sam, šta sam joj poslala, da li sam joj uopšte poslala, ne, znaš. To je u stvari, to je to što ti pričaš, koji su benefit cijele priče.
Baš to.
Super, hvala ti mnogo Jovana na ovom gostovanju. Sigurna sam da će mnogima biti korisno i čujemo se nekom drugom priliku.
Hvala tebi puno Nikolina, što si me pozvala da budem gost u tvom podcastu. Bilo mi je veliko zadovoljstvo i tu smo, čujemo se.
Važi, hvala ti, ćao.
Ćao.
Hvala vam što svakodnevno birate vreme za vas, jer život ne počinje petkom poslepodne. Ostale sjajne epizode možete poslušati na www.nikolinaandrić.com. Čujemo se sljedeće nedelje. Ćao!